Ja, velkommen til dette lunsjpåfyllet. Mitt navn er Lars Egeland, jeg direktør for Universitetsbiblioteket. Dette det første lunsjpåfyllet, i hvert fall som jeg husker, som handler om oss selv. Biblioteket har arrangert serien med møter som vi kaller for lunsjpåfyll siden 2012 med en rekke ulike temaer. Dere ser noen av plakatene rundt her. I alt 63 arrangementer. Svært ofte så har det vært ansatte ved Oslo Met som har presentert en bok som de har kommet med, eller et forskningsområde som de har arbeidet med. Bare i høst så har det vært 9 arrangementer med i alt 750 deltakere. I 2013 så fikk bibliotekloven en ny formålsparagraf, der folkebibliotekene fikk i oppdrag å fremopplysning, det skulle de gjøre tidligere også, fremopplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling, og de skulle være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Den nye paragrafen kom som en erkjennelse av at vi trenger fysiske møteplasser, og vi trenger offentlige debattarenaer, og at tilgang til informasjon ikke er det samme som at informasjon er tilgjengelig. Tilgang er ikke det samme som at informasjon er tilgjengelig, det må det formidling til. Ofte så har bibliotekarer tenkt at vi har masse her, og så gjør smådypp ned i den store informasjonsmengden og henter ut. Men hvis brukerne ikke har noen forestillinger om hva som finnes av mengde informasjon tilgjengelig, så er det også umulig å dukke ned i den store informasjonsmengden og hente ut det du vil ha. Det finnes ikke noen lov om fagbibliotekene. Men også her er forestillingen om at tilgjengelighet til kunnskap ikke skal begrense seg til flaten bøker eller mediebøker, blitt mer og mer utbredt. Og vi har følt den politikken her i biblioteket, altså at vi skal formidle på alle flater. Bøker, film med filmarkiv, selvfølgelig digitale ressurser. Digitalt og talt. Det å snakke sammen ansikt til ansikt er også en flate på samme måte som film eller andre medier. Også her har betydningen av formidling da blitt større. Og det er jo sånn at når kunnskapen forsvinner ned i kjelleren, kunnskapskildene forsvinner ned i kjelleren, akkurat som i de gamle klosterbibliotekene, og denne gangen så er det den digitale kjelleren. Du kan ikke gå i samme grad som før og gresse på hyllene og se om du finner noe spennende, men informasjonsmengden ligger nede i den digitale kjelleren, så blir formidling viktigere. Og når informasjonsmengden er så stor som den er blitt, så trengs kuratering, og formidling er en type kuratering. Her på Oslo Met så har det vært en arbeidsgruppe med representanter for sentra, fakultet, studie- og FoU-administrasjon, og studenter og bibliotek, som har laget et forslag til en handlingsplan for universitetsbiblioteket. Og det er ikke bibliotekets plan, det er universitetets plan med biblioteket. Planen har vært ute på høring nå, og det skal fremmes, den skal vedtas av utdanningsutvalget og FoU-utvalget. Et av forslagene i planen er at biblioteket skal ha en aktiv rolle som forskningsformidler og lage arrangementer som dette her. Høringsinnspillene som har kommet inn peker på at det selvfølgelig må skje i aktivt samarbeid med faglige ansatte og studenter, med fakultet, med institutter og sentra, og ikke minst avdeling for samfunnskontakt. Og det er åpenbart viktig. Og derfor er det jo veldig fint at vi har et panel som nettopp sitter her for å diskutere dette emnet. Så da vil jeg bare gi ordet til Mari Serine Kandelønning, som skal lede dagens debatt.
Ja, takk for det. Mitt navn er som sagt Mari Serine Kandelønning. Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver på universitetet, på biblioteket på Oslo Met. Og jeg skal være ordstyrer i dag. Før vi går i gang så har vi et par praktiske ting. For både paneldeltakerne og publikum som kommer til å stille spørsmål og sånne ting, så er det veldig viktig at man snakker rett i mikrofonen. Det er ikke for at det skal komme lyd ut til publikum, men det er altså fordi det blir filmet. Dette legges vel ut tilgjengelig i Oslo Mets sitt filmarkiv senere. Tema for debatten i dag, det er UB sin rolle som kultur- og forskningsformidler. Hovedspørsmålen for debatten, det har vært om det er naturlig arbeidsoppgave for UB å være en formidlingsarena. Hva for en rolle eller hva for en type arrangementer bør være på programmet for denne formidlingsarenaen? Hvordan UB som virksomhet kan endre seg for å kunne være en sånn arena? Og hvordan kan UB få til et godt samarbeid med fakultetene? Det er blant annet noe av det som har vært, ja, som er hovedspørsmålet for debatten da. Nå skal deltakerne her, de fire fine her, få lov til å presentere små innlegg som de har forberedt. Førstemann ut, det blir Liv Klakegg Dahlin, som er studieleder ved Institutt for estetiske fag. Du har alltid vært opptatt av formidling, og især fra da barneskole til og med voksenopplæring. Ja, vær så god.
Ja, jeg tenker jo at jeg er her som en av brukerne. Jeg er også en av de som brukerne som er fryktelig glad i bibliotek, har brukt mye tid på bibliotek, men jobber jo da egentlig ikke med det til vanlig. Jeg synes jo selv også at jeg representerer et fagområde og studenter som er opptatt av biblioteket, sånn at jeg tenker at jeg kommer inn på to ulike måter her. Noe av det som jeg er opptatt av er jo at jeg vet at vi gjør fryktelig mye godt. Vi har et godt samarbeid, og vi gjør mye godt sammen med vår kontaktbibliotekar og så videre. Den delen har ikke jeg tenkt å snakke noe om nå. For nå er jeg opptatt av nettopp de spørsmålene som har blitt reist her. Og da er det noe med å finne ut av hva er det vi er som ved Oslo Met, som er annerledes enn alle de andre gode bibliotekene rundt omkring. Og det kan være internasjonalt, eller det kan være nasjonalt. Hva er det som skiller oss? Hva er det som gjør... Altså, vi er storbyuniversitetet. Vi er det urbane universitetet. Vi er profesjonsuniversitet. Altså, vi er tett på fag, for eksempel. Så hva er det som skiller oss? Det er en av de tingene som jeg tenkte at det er jo noe å diskutere. Og så er det det med biblioteker, det er, ja, man har begynt å endre seg til å jobbe på flere flater og gjør mye nytt. Og bibliotek er så mye mer enn bøker og databaser og så videre. Men jeg har tenkt å gå direkte inn på det fysiske biblioteket, på rommet. Det er jeg opptatt av, og det er det mange på mitt institutt som er opptatt av. Så jeg tenker at noe av det viktigste jeg ønsker meg er en god formidlingsarena. Den skal være tydelig. Fordi at biblioteket har en sjanse til å skape tidsavgrenser. Enkle, uformelle, eksperimenterende og kanskje også visjonære settinger for formidling. Men biblioteket kan også lage arenaer som er strukturerte og formelle. Så kan man diskutere hva som er formelt og hva som ikke er formelt. Med formidlingsarena så tenker jeg da trenger man visninger. Man trenger utstillinger, lyd, bilde, kanskje godt sagt bråk. Men det skal man jo kanskje ikke ha i et bibliotek. Jeg er opptatt av temporære opplevelser. Temporære arenaer for opplevelser og deltakelse. Men biblioteket, tenker jeg, må bli det faste stedet hvor det skjer noe. Med program og faste aktiviteter. Så tenker jeg at hovedtanken min er at vi trenger et sted for formidling av da historie, av kunst, materialer, av produkter. Jeg tenker på bokskap, historiske artefakter, utstillinger. Dette har dere allerede begynt på, jeg vet det. Men jeg vil ha enda mer. Jeg vil også ha kunst, opplevelser, som installasjoner og forestillinger. Og så tenker jeg ved å trekke veksler på de estetiske prosessene som mitt fag representerer, og som mange andre deler av Oslo Met også representerer, så har vi muligheten til å klare å lage en urban, en profesjonsnær formidlingsarena. Og så er det fryktelig lett å si. Og kjempevanskelig å oppnå. For å bygge en formidlingsarena så trenger man gode rammer, og det koster penger. Det møbler, det lys, det vegger, det teknisk utstyr, det AV-utstyr, og så det innhold. Vi har mye innhold, men vi trenger også programmering av innhold. Og det en stor jobb. Så at det å bygge opp det praktiske, det selvfølgelig ikke nok, men da kan man utvikle nye arenaer og nye plattformer for å skape akkurat det engasjementet vi ute etter, og da med det gode faglige innholdet vi allerede har. Det jeg tenker en svært viktig innholdskomponent, det å legge til rette for deltakelse. Interaksjon og medvirkning. Og det da man har muligheten til å trekke inn både studenter og ansatte. Det steg én. Og det omfatter interaksjon. Sånn at når jeg hadde 3 minutter, så tenker jeg at det jeg ønsker meg en formidlingsarena som akkurat legger til rette for deltakelse, medvirkning og interaksjon. Da har vi sjansen til å gjøre det vi alle vet at vi skal gjøre, som å være med en viktig aktør i samfunnsdebatten og løse samfunnets utfordringer. Så opplevelse, medvirkning og interaksjon.
Ja, takk for deg. Da gir vi pinnen videre til Bjørn Harald Hegreberg Garborg, som leder av studentparlamentet, og som ellers sykepleierstudent.
Ja. Ja, jeg da her for å formidle studentperspektivet, tenker jeg. Og jeg har lyst til å fokusere litt på hva er det studentene trenger av et bibliotek. For forskning viser at kaffe, det kreftfremkallende. Forskning viser også at kaffe, det gir bedre stoffskifte. Hva noe enn det måtte bety. Og hvis jeg vil ha mer informasjon om det, hvor skal jeg finne det? Kan jeg stole på det som jeg finner på Google? Både ja og nei. Og informasjon i dag, det overalt. På mobilen min så finner jeg informasjon om gamle egyptiske faraoer. Jeg finner også informasjon om den nye bloggposten til treningsfrue. Skal jeg stole på det jeg finner på nett? Skal jeg stole på Wikipedia? Kanskje, kanskje ikke. I dag så må ikke studentene kun skille mellom det som klikksaker fra VG+, og det som faktiske forskningsartikler. De må også skille mellom det som forskning basert på et godt grunnlag og godt gjennomført gode metoder, og det som ikke har det, og deretter ikke har tyngde for sine påstander. Og universitetsbibliotekene mener jeg spiller da en helt sentral rolle i akkurat dette. For de skal sørge for og gjør at studentene har en evne til å kunne skille mellom det som gode ressurser og det som dårlige ressurser. I tillegg så skal du også som student få evnene til å vite hvilke gode ressurser det som relevante for meg akkurat nå. Og derfor du så utrolig avhengig av en god kobling mellom universitetsbibliotekene og fagområdene. Så for studentene trenger virkelig en sånn evne når man går inn i et akademia fullt av informasjon. I tillegg så skal bibliotekene være et sted for læring, for å søke kunnskap, drøfte ideer, utveksling av kultur. Du må være tilgjengelig for studentene og synlig for studentene helt ifra starten av, fra man begynner på universitetene. Og de må hele tiden, akkurat som alle andre, kontinuerlig vurdere måten som de arbeider på. På biblioteket, som ble nevnt, det ikke et sted der du bare går og låner bøker lenger. Det et sted der du søker og formidler og deler kunnskap. Og så det et sånn innovasjonsmantra som jeg veldig glad i. Og det at du skal ikke definere virksomheten din rundt hva du gjør i dag. Du skal definere virksomheten din på hva du vil levere. Hva vil du være? Så kan du bruke det, finne ut hva vil vi være, og så kan du bruke det til å definere hva skal jeg gjøre i dag, i dagens samfunn, for å levere det jeg vil levere. Og så, helt til slutt, så vil jeg bare si at bibliotekene, de spiller jo, som dere sikkert klar over, en uerstattelig rolle for studentene her på universitetet. Og jeg ønsker de hjertelig velkommen inn flere steder i studiesituasjonene, både på det fysiske miljø og inn i emneplanene på en større og bedre måte. Takk.
Ja. Ska vi klappa? Vi kan klappa för alla till slut. Inga-Lena Grönlund, hon är första bibliotekar här på UB. Det vill säga att du är bibliotekar med doktorgrad. Där får man titeln som första bibliotekar. Hon jobbar med forskningsstötte. Och då är ju forskningsförmedling ett tema där också. Varsågod.
Det är det, och bara sån att jag sagt i utgångspunktet, jag har inte någon doktorgrad i bibliotek. Jag har doktorgrad i omställning av norsk järnverk. Så jag vill inte så långt vi kan. Det är inte helt detsamma, men det är det jag tänker är viktigt för mig som kommer från biblioteket, det är att peka på att UB bör ha en central position när det gäller forskningsförmedling här vid Oslo Met. Både i kraft av den kunskapen som vi har här på biblioteket, ved att vi har kontaktbibliotekarer som är i kontakt med alla fagfältena. Och genom det så får vi en unik översikt över det som föregår inför forskning här. Men också för att vi är i en annan unik position, för det vi är knutepunkten mellan de olika aktörerna här på universitetet. Och om vi tänker över alla de olika grupperna som vi är i kontakt med både fysisk och virtuellt i löpet av en arbetsvecka, så täcker det hela Oslo Met universum. Det tror jag kan våga påstå. Så jag är också upptatt av det att hvis den fusionen som var en väsentlig del av det som idag är Oslo Met och som bidrog till att Oslo Met fick universitetsstatus, hvis det ska ha en reell kvalitetsmässig effekt utöver det att vi blev ett universitet, så må verksamheten knyttas tättare samman. Och för mig så är det helt naturligt att se biblioteket som ett av flera viktiga knutpunkter i detta, det har jag redan nämnt, och förmedling som ett viktigt virkemedel. Och i den sammanhanget så är jag upptatt av att förmedling är något mer än både något annat och något mer än forskare som förmedlar till andra forskare. Det kan vi göra genom publiceringskanalerna våra. Det som jag tänker är att forskning bör vara att dela forskningen med alla de andra grupperna som är här. De som kan ha intresse av det, sånt som du glimrande beskrev, inte sant? Alltså, jag har kaffe här, ja. Kaffe, är det för att det är bra för stoffskiftet mitt, eller är det för att det ökar kräftrisikon? Alltså, hur förhåller vi oss till slike ting? Vi har en stor sammansatt grupp av studenter här. Vi har ett tillbud som knyter sig tätt upp till professionen och till praxisfältet. Och det gör också att sammansättningen bland de fagliga ansatta är väldigt diversifierad och unik, som du var inne på, ikke sant? Så för mig så är det ett ideellt arrangemang vid UB att en forskare berättar om varför hon jobbar med akkurat det hon gör. Varför var denna problemställningen intressant? Vad var det som triggade nyfikenheten på detta här? Eller att forskare förmedlar andra aktuella teman. Och med forskare här, ja, träck gärna in studenten också. Varför valde de akkurat det tema på uppgiften sig? Varför är det detta de syns har varit intressant? Varför ska vi ha en 7 meter hög bronsstatue av en dam utanför Munchmuseet? Vad är kunstig intelligens? Kunstig intelligens fördömes, det kunde jag verkligen gott tänka mig att komma och höra på. Vad är big data? Hur vill det påverka min vardag? Eller ett arrangemang som klarar att förklara kopplingen mellan styrningsränta och boligränta på ett sätt som gör att jag skönner vad som föregår. Och jag har en doktorgrad för NH, ikke sant? Så, eller vad med valgordningen i USA nu i förbindelse med mellanvalget? Det är så många teman hvor våra forskare och våra studenter är intresserade, aktiva jobber och som både kan och inte minst bör förmedlas ut. Och tänk om vi då hade också fått folk att komma i biblioteket och fortälla om böcker som hade varit speciellt viktiga för dem i den fagliga utvecklingen deras. Var det möte med, tänkte jag, en lärobok som gjorde att du kanske bytte studium, så som det var för mig? Tänk om folk kunde komma och fortälla om sådana upplevelser. Det tror jag hade varit genuint intressant för fler än mig kanske. Så vi må ta rollen som knutepunkt, och det ligger det som att vi också må fronta oss själva som en integrerad del, och oss själva är då biblioteket, som en integrerad del av forskningsaktiviteten vid Oslo Met, för det forskning ska förmedlas. Och vi bör rätta uppmärksamheten mot det gapet vi ska fylla och vilka resurser vi trenger för att fylla detta gapet. Tack för den. Parallellt så menar jag också att vi må välja och se bort ifrån de begränsningar som ligger idag i biblioteksrummet. Jag hör till borte på P35 och jag är övertygad om att vi också kan ha flotta 40 minuters arrangement hos oss på en ganske regulær basis, selv om vi ikke har ideelle lokaler. Men kanskje vi må tenke oss ideelle for hvem? Kanskje vi starter opp med noe som blir den der faste evenementet ved biblioteket som gjør at folk føler tilknytning, synes det er ålreit å komme inn dit. At studenter som i dag bruker biblioteket som en fast lesesalsplass, føler en ekstra tilknytning, fordi de kan komme dit, de kan høre på noe som er interessant, som er relevant, de kan få en kopp kaffe, eller vann da. Ikke sant? Frem til vi er samlokalisert, eventuelt, hvis det skal være en drøm, så er vi nødt til å tenke lokalt. Og klarer vi å få bachelorstudenten til å se på biblioteket som noe mer enn en lesesalsplass, så er jeg overbevist om at det vil øke potensialet for at denne bachelorstudenten føler en tilknytning som i tunge tider kan gjøre at man ikke vurderer å slutte på studiet. Som gjør det at man har et sted hvor man går og man føler en trygghet, og man kan spørre vennlige folk. Sant? At man får den informasjonen at det er her du kan komme og spørre. Det er ikke alt vi kan svare på, men vi hjelper deg så godt vi kan, og det finnes ikke dumme spørsmål. Jeg tror det er en unik oppgave som fagbibliotekene tar. Det er ikke noe nytt, men ved å kanskje da mitt avsluttende, hvis jeg skal si det sånn, dere har jo hatt sånne fine avsluttende begrep her, og ønske meg at biblioteket fokuserer på rollen som et høykompetent lavterskeltilbud. Både gjennom det å være en formidlingsarena, men også da den totale virksomheten vi driver, hvordan vi tar imot folk, og hvordan vi tør å fronte vår egen kanskje manglende kompetanse i å være en sånn formidlingsarena, men å ta utgangspunkt i det vi tenker kan være interessant. Det tror jeg kan være viktig. Jeg skal bare se, lært noe nytt av deg, jeg må lage sånn på sånne ark, takk for den. Det skal vi la seg gjøre neste gang. Ja. Så jeg tenker det at vi bør jobbe mot å bli en kjent og foretrukken arena for formidling, for da bidrar vi til økt synlighet, og vi bidrar til et bedre samarbeid mellom biblioteket og fakultetet, og også internt ved hele Oslo Met.
Takk, Inga-Lena. Åse Kristine Tveit, førsteamanuensis ved Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag her på Oslo Met. Du har alltid vært opptatt av litteraturformidling, kan jeg forstå. Og har blant annet en litteraturviter bakgrunn. Vær så god.
Tusen takk. Jeg skjønner at jeg kanskje er den som skal forklare hvordan bibliotekarene blir gode formidlere gjennom det vi lærer dem på faget. Og jeg vil faktisk påstå at vår utdanning har en veldig stor andel av formidling som studentene må øve seg på underveis. Og en av de tingene er noe som vi samarbeider med biblioteket her om, som er ganske morsom. Alle førsteklassingene må lage en bokutstilling, og da har de fått lov å bruke biblioteket også som arena. Og det setter vi veldig pris på, og det samarbeidet som vi kan ha med dere, det er veldig bra. Det vil vi gjerne ha mer av, for jeg tenker at det gir studentene og oss som faglærere noen gode muligheter. Det er jo litt spesielt for vårt fag, kanskje. Da, men. Det var et spørsmål her om det var en naturlig arbeidsoppgave for universitetsbiblioteket å drive med formidling, og det synes jeg kanskje var et litt underlig spørsmål, for jeg tenker at er det mulig å ikke gjøre det? Jeg mener jo at det er helt åpenbart at et universitetsbibliotek i dag skal jobbe mye med formidling av forskning, og det har bibliotekene gjort helt siden antikken. Også i antikken så var biblioteket et sted der de lærde kom sammen, snakket sammen, diskuterte, hadde meningsbrytninger, og der tekstene var tilgjengelige rundt dem. Så vi er der ennå, tenker jeg. Og formidlingen bør jo selvsagt skje via sånne fora som dette her, debatter, foredrag, og gjerne skarpe debatter mellom forskere som er uenige om noe, fordi det er ved å møte motstand at din egen tenking kan komme videre. Og det tenker jeg er temmelig verdifullt. Og jeg snakker selvsagt om rom for debatt, kan være både fysisk og digitale. Og det, ja, en del av det at dette blir filmet, er jo en del av de mulighetene som vi har nå, som antikkens lærde ikke hadde da. Jeg tror kanskje de hadde satt pris på det. Formidling i et universitetsbibliotek er jo en super fordel for alle involverte. For studentene så tenker jeg at det må være superbra at du kan få inspirasjon til hva slags faglig innretning du vil velge, hva du selv vil skrive oppgaver om, at du kan få en inngang til vanskelig stoff, kanskje. Og jeg tenker for forskerne er det jo en fantastisk mulighet til å nå ut til andre mennesker med noe du selv har jobbet lenge med, kanskje alene. Jeg må få lov å komme med en liten forskersynspunkt på det. Og altså, du jobber i måneder, så skriver du en artikkel på engelsk, og så når du trykker send på den når den er akseptert, så forsvinner den liksom. Og det er ingen av kanskje kollegene som er oppmerksom på det. Det er et digitalt tidsskrift, det syns ingen steder. Og det kan føles som en litt tomhet. Og da tenker jeg at hvordan kan man, så må du liksom skrive si selv, ja, nå har jeg publisert der, og vise hvor flink man er, liksom. Jeg tenker at det er en oppgave, hvordan kan man synliggjøre den type litt usynlige ting. Det skulle jeg ønske at universitetsbiblioteket ville tenke litt på og jobbe litt med. Og så tenker jeg at formidling er en vinn-vinn-situasjon også for bibliotekarene, fordi det må jo være mye mer interessant når du kan jobbe med å få innholdet ut til folk på en vettug måte. Det er en dansk forsker som heter Jens Gudiksen som har skrevet om formidling og sier at en forståelse av formidling er at det innebærer en effekt, en forandring. Og det gjør jo formidlingen enda mer meningsfull, fordi du tenker at det er en forandring i den andre enden, og at det er det du skal jobbe med. Ja. Har jeg brukt opp 3 minutter? Det er en ting til jeg har lyst til å si. Og det er at jeg har vært på veldig mange akademiske bibliotek, og jeg har jobbet på noen også, store og små. Og jeg har vært bruker. Og så, jeg tenker ofte at de er så veldig ordentlige og ryddige. Det ser veldig flott ut, og det er liksom aldri noe rot. Og jeg har jo jobbet mange år i folkebibliotek. Og så tenker jeg at kanskje disse akademiske bibliotekene er litt kjedelige. Når man kommer inn der, skjønner dere hva jeg mener? Ja. Kanskje det også er en del av det å formidle, det som du snakker om, dette med at rommet skal fortelle deg noe. Rommet legger noen roller for hva du kan gjøre. Det er ikke alltid jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg kommer inn på et akademisk bibliotek. Ja. Takk. Ja.
Takk til deg også, Kristine. Jeg måtte liksom skrive det ned, for da følte jeg fikk en slags nytt spørsmål her. Du har innledet meg, men først skal jeg bare sørge for at jeg har sagt det jeg skulle si. Først og fremst, takk for noen veldig fine innlegg. Før vi slipper spørsmål til fra salen, så skal dere få, vil jeg gjerne høre med dere i panelet om dere har lyst til å ha noen kommentarer til hverandres innlegg. Nå har det jo kommet noen små kommentarer underveis. Så har du noe, Liv, du tenkte på? Send mikrofonen.
Jeg synes jo at det kom veldig mange gode, konkrete forslag her da, som jeg ble glad for. Alt fra sånn, jeg så for meg en sånn der bjelle da, man kunne ringe hver gang send-knappen ble trykket på, eller noe sånt da. Sånne stabbursklokker, eller, nei, jeg vet ikke hvordan man, nei, men å lage litt, det er jo litt det jeg mener med bråk, og kanskje det når du sier litt kjedelig, ikke sant? Jeg vil ikke si at det er kjedelig her, jeg synes jo at dere gjør fryktelig mye godt allerede, men det er litt sånn, det er lite som de fleste akademiske biblioteker, for å gripe fatt i den, at det er ikke mye uorden, og heller ikke mye lyd og bråk, og det er på en måte også en god ting. Det er jo litt derfor vi går der, så jeg tenker, men det der, skal man bli et knutepunkt, som du snakket om, er det kanskje en vei å gå? La studenter som, jeg opplever jo at når studenter får mulighet, så roter de jo fælt. Og de er også flinke å rydde, så det var ikke noe sånn kritikk, men det er noe med at det der hverdagslige, den andre aktiviteten, den ikke-strukturerte, hvordan vi kan få det til å henge sammen, med den aktiviteten som er. Og så tenker jeg det å være et knutepunkt, jeg hekta meg litt opp i den, og det at dere fortsatt er piloter, tenker jeg er, eller hva heter det, satellitter, tenker jeg på, kanskje det er det man skal kalle det, men at det er jo også et rom for å nå ut. Så det er, og jeg tror at den kaffen, å få kaffen når du forsker, finner ut om du skal drikke den eller ikke, er jo en annen ting. Jeg tror en kaffemaskin for studenter er jo, men det tror jeg går langt over, da blir det for dyrt, tror jeg. Men det er mange gode, konkrete eksempler her, for å si det sånn. Det var det jeg tenkte på.
Ja, også Kristine, vil du ta den videre, så kan vi bare stokke om på rekkefølgen.
Ja. Jeg tenkte at det var fint at flere av dere snakket om studenter, og at studentene kan få en arena å presentere sine ting på. For noen studenter vil nok det være litt skremmende, men jeg tror at for andre som brenner for noe, så kan de da få en arena å legge det fram på, som vil være veldig positivt.
Ja.
Et møtested for både forskere og student.
Skal studenten få svare på den?
Jeg kan svare på det først, og så ta det rett etterpå. Jo, det vi må huske på er at vi har et sånn veldig fint foreningsliv her på Oslo Met, og der har vi de som måtte, de der gøyere festlige foreningene, så har vi de som er veldig fagorienterte. Jeg selv var jo satt i styre i Barn oss imellom, som er da en tverrfaglig forening. Og la disse her faglige foreningene kanskje få bruke biblioteken til å formidle hva de jobber med. Det tror jeg var en kjempegod idé. Og de har jo veldig ofte tett kontakt med andre studenter, og klarer ofte å dra veldig mange studenter til arrangementene. Og det andre ting jeg ville si, for du sa et eller annet veldig kult, hva det var, høyprofilert lav, nei.
Lavterskel, høykompetent lavterskeltilbud.
Det er det, ja, sant. Lavterskel. Fordi, som snakket litt om før vi begynte her, at det her med at bibliotek er kanskje litt høyterskel. Det er veldig mange studenter som sitter rundt omkring her. Hvis du spør de, hvor mange av de som sitter her nesten hver dag, så tror du får til svaret at ja, de aller fleste av de som sitter her, de er de faste som sitter her. Og det er de som har oppdraget biblioteket, det er de som sitter veldig ofte, kommer tidlig på morgenen og sitter fra klokka 8 og til klokka 4, ikke sant? Så de som på en måte, kaller de strebarna, altså de som er på en måte de som legger litt ekstra i studiesiden, de bruker ofte biblioteket. Men hvordan skal vi få tak i de som ikke har tid til å legge ned så mye tid i studiene, de som ikke kan sitte her hele dagene? Ja, så det var vel det.
Inge-Lene.
Ja, og i forlengelsen av det, de som ikke tør. De som ikke tør komme inn på biblioteket, fordi det oppleves som her bør vi vite hva vi skal gjøre, og hvordan vi forholder oss til en struktur som kan faktisk virke ytterligere, ja, forsterke den kanskje skremmende opplevelsen veldig mange har av å være en student i perioder av studiet. Men jeg tenkte jeg skulle bare nevne i forhold til dette her med å ikke være kjedelig og lage bråk, så har jeg jo erfaring, som noen vet da, fra min forrige arbeidsplass, hvor vi hadde et sett med parrykker som vi gjerne brukte bak skranken, og vi hadde en brudekjole. Jeg har stått i skranken i brudekjole, og det var ufattelig lærerikt. Altså, det var en plan med det vi gjorde, for vi ønska å få en tilknytning til de som brukte oss, hvor de opparbeidet seg tillit til at her kan du spørre om hva som helst, og det gjorde vi helt bevisst gjennom undervisningen, for eksempel. Vi sa det i alle kursene vi hadde, det finnes ikke dumme spørsmål. Og det er jo en seier når du da får en tekstmelding fra en masterstudent i samfunnsøkonomi en lørdag ettermiddag. Du, batteriet i den der sikkerhetsalarm. Batteriet i sikkerhetsalarmen min har gått ut. Vet du hvor jeg kan få tak i et batteri nå? Det er lørdag kveld. Og da svarer du på det. Klas Olsson på bystasjonen i Bergen er åpen. Gå dit. Ikke sant? For det er et poeng med at du, hvis du legger opp til å bygge tillit, så følger du det helt ut. Og bibliotekangst er jo et begrep som eksisterer innenfor forskningen. Og det å kunne plassere en person, og ikke bare en sånn der litt sånn fryktinnytende, vet alt, står bak skranka og ser fryktelig og ordentlig og stille og rolig ut, det tror jeg er viktig, altså. Og jeg vil jo si jeg slår et slag for parrykker, altså brudkjole kan være litt over the top, men parrykkene var
Bare vent.
Kan jeg få lov å protestere på dette? For jeg ville vært mye mer redd for å gå og spørre en i brudekjole bak en skranke enn en hvilken som helst annen bibliotekar. Men altså...
Det var første uka vi tok den.
Seriøst, jeg tror at det å kle ut bibliotekarene kan ofte virke fordommende i stedet for å være åpnende. Så det... Det synes jeg ikke er noen god idé. Jeg husker når jeg studerte i Bergen hvordan det var meksikansk uke på studentsenteret på kantina, og at alle som jobbet der hadde enorme sombreros på seg, og særlig den aller sureste av dem. Hun så jo fantastisk ut med sombreroen på, og det var tydelig at hun hatet det. Og dette minner meg om en del av Vigdis Hjorts roman Snakk til meg, der hovedpersonen jobber på et bibliotek i en liten Vestfoldby. Og der i denne romanen snakket meg, så må alle bibliotekarene på dette biblioteket, de skal være festlige, så de skal gå med luer i adventstiden. Og hun som er hovedperson reflekterer over dette. Dette godtar vi uten videre. Hvordan skulle det gått med oss i et diktatur, sier hun.
Jeg har ikke tenkt å presse alle mine kolleger inn i en brudekjole. Jeg tror at dette må settes inn i en ramme, og det var kanskje for dårlig til å få frem, men altså, rammen er å prøve ut tiltak for faktisk å etablere en, eller utfordre noen av de vanskelige oppfatningene av et fagbibliotek. Og det tror jeg på.
Flott, takk skal dere ha. Vi skal snart åpne opp for at dere publikum skal få stille noen spørsmål også. Men mens dere tenker litt på hva det kan være, så vil jo jeg gjerne stille et spørsmål også. Jeg har mange, men jeg vil begrense meg litt da. Jeg får jo litt assosiasjoner. Det handler litt om både litt å tørre, eller frykt og tillit, og du var inne på også, Kristine, at dette å ha formidlingsarrangementer kan være gode måter å la forskningen sin møte motbør, motargumenter. Det er en slags måte å demokratisere forskningen, la folk få komme med sine meninger. Og så kan man også kanskje til og med styrke forskningen, fordi den da får utvikle seg med gode motargumenter. Og så har vi vært inne på dette med studentene. Hva vil formidlingsarrangementet være til gode for studentene? Og vi har vært inne på at studenter kan også formidle. Kunststudenter på estetiske fag gjør det allerede. Bruke biblioteklokalene til å utstille arbeidene sine. Kunne man tenke seg at studenter kunne bruke formidle, ha arrangementer i biblioteket, for eksempel arrangere paneldebatter som en del av oppgaveskriving. Vil de tørre det? For eksempel, har du lyst til å svare på det? Vil det være en mulighet?
Muligheten vil jo komme an på hva man legger opp til i emnet. Altså når du holder på med en oppgave, om du får frihet til det. Men hvis jeg hadde hatt muligheten til å... Jeg lurer på hva jeg skulle ment om et tema. La meg arrangere en paneldebatt. Så hadde det nok vært veldig kult. Men det vi må huske på da, er at det er jo veldig ressurskrevende alt det her. Så fall så må bibliotekene ha gode rammer og rutiner, sånn at jeg kan komme til biblioteket og si hei, jeg har tenkt litt på dette, og har noen slags rådgiver, eller om det er bibliotekarer som hjelper meg i den prosessen. Men det kunne absolutt vært veldig kult og prøvd ut. Det kunne det vært.
Ja, for jeg tenkte at det er noe med å lage, hvis det er klart, og du bare trenger å komme, og vi allerede har klart å få det. Altså nå jobber vi jo på institutt hos oss sammen med kontaktbibliotekaren med å få informasjonskompetanse inn i alle programplaner og så videre. Hvis vi klarer å lage det å skulle formidle enten der eller her, inn som et arbeidskrav, eller at man får det inn i planverket. Altså, men det tar jo tid å komme dit, men det har vi jo hvis vi vet at vi klarer å nå et sånn type mål. Men at vi får til at det ikke blir dobbeltarbeid, at det du da leverer er faktisk, og da blir du nesten som en eksamensvisning eller en eksamensoppgave, muntlig presentasjon, som du har en arena for å presentere. For da vil jo studentene også gjøre det. Og lærerne vil kunne legge opp til og gi tid til det. Men da må vi jo sikte den veien, tenker jeg. Og så må det være rigget klart, sånn at det er bare å komme og trykke knappen, og så er man i gang. Ja.
Ja, nå vil jeg bare si til dere der ute, rekk gjerne opp hånden, det er åpent for det. Ja, vær så god.
Jeg skal bare legge til en ting med studenter som arrangerer. Altså, veldig mange av studenter på universitetet her har vanvittig gode organisatoriske evner, og vi ser at det er arrangementer av studenter som trekker vanvittig med folk. 300-400 stykker. Vi har hadde linjeforening, eller hva det var, på sykepleie, som fylte opp hele den store auditoriet i P32, og det er vel rundt 400 stykk, for en fagkveld, rett og slett. Så det er vanvittige ressurser i dette her, og det som er så fint da, når studentene arrangerer, da arrangerer studentene akkurat det som studentene vil ha. Og det trekker jo da igjen studenter.
Ja, jeg vil bare et skritt tilbake igjen til det du nevnte om dette her med at det må være, eller begge to var inne på, at det må være rammer til stede slik at det ikke blir et ekstra merarbeid. Og det er klart at det må være biblioteket sitt ansvar i dette her. Og det vil jo kreve at vi ser en oppgave i det og har en mulighet til å tilrettelegge for det. Og slik som vi jo alle har sagt her i innleggene våre, så tror vi at det vil være en vinn-vinn-situasjon. Og det var en gruppe til som jeg tenkte på, det er jo ved at forskere får en formidlingsarena som da ikke er den send artiklene går og dett var dett, ikke sant? Altså, det snakkes jo mye om dette med forskningens impact eller påvirkning. Det begynner å måles gjennom alternative mål, sånn som gjennom blogginnlegg, gjennom twittering og slike ting. Det blir en del av det som samles inn av data rundt forskning. Og det er klart at gjennom å formidle verbalt, og kanskje på et annet tidspunkt også i forskningsprosessen enn det den endelige artikkelen eller det som skal til en konferanse består av, så vil man også ha mulighet til å både få tilbakemeldinger, men også skape oppmerksomhet om sin egen forskning via andre arenaer, som jo er under frammarsj også når det gjelder dette med produksjons- og effektivitetsdata, altså bibliometri.
Ja, nå har vi et spørsmål fra salen.
Denne bibliotekplanen vår, den har en overskrift som er veldig liten, og der står det biblioteket, det vi har felles. Og jeg kunne tenke meg å bare få deres reaksjoner på et sånt slagord, fordi det som ikke tilhører på fakultet eller på institutt eller senter eller administrasjonen, det er egentlig biblioteket. Og det er derfor vi tenker at vi kunne ha også en rolle på forskningsformidling og annen formidling, ikke sant? At vi har kontakt med alle enhetene. Og så har vi den fordelen som, jeg vet, bibliotekutdanningen har hatt sånne forskningskveik. Og da er det med en liten administrasjon, og så er det faglige ansatte som har sine arbeidsavtaler, mens vi har, jeg sier ikke at vi har for mye tid, for det har vi ikke, men vi kan spille på ganske mange mennesker, ikke sant, som tidvis kan involveres i å lage et arrangement. For jeg tror det er viktig å ha den, du må ha ideer kommer fra andre, og så har vi et system som kan være behjelpelig. Men det der slagordet, det vi har felles, er det, da må du jo vise det også. Kan ikke bare erklære det, da tenker jeg spesielt på deg som studentleder. Ikke sant? At det må oppfattes at vi har det felles, ellers så blir slagordet bare tomt og dumt.
Jeg kan si en liten ting på det, altså bare rett på det jeg tenker når jeg hører slagordet da, er jo at det her er en plass som jeg kan gå om jeg skal lese for meg selv, eller om jeg skal diskutere i en kollokvie, eller om jeg skal høre foredrag, eller om jeg vil slappe av, ikke sant? Og det som er litt sånn, det skal være liksom for alle, men da må det også inneholde ganske mye, og det krever jo ganske mye. Da kom vi på en ting, for vi hadde en diskusjon i studentparlamentet om hva vil et bibliotek skal være. Og da var det mye som kom fram, blant annet at vi vil ha utlån av kjøkkenutstyr. Jeg sier ikke det er det vi skal ha, men jeg sier bare at når vi tenker bibliotek, så må vi tenke så vanvittig bredt. Det er det jeg tar ut ifra det slagordet.
Ja.
Vi følger opp det dere sa, med varmtvannsautomat der, og utlån av drill og en del sånn teknisk utstyr som studenter kan trenge når de på hybelen.
Er det kommentar til Lars?
Ja, egentlig så er det det, ja. Fordi jeg synes i utgangspunktet at det er veldig fint at det er noe vi har felles, uansett hvilket nivå og hva slags posisjon du har i systemet her. Men jeg håper ikke det betyr at biblioteket skal være akkurat på ett sted. Fordi jeg tenker at det vi har felles, har vi jo felles også med ulike steder som biblioteket befinner seg på. Og jeg tenker at hvis biblioteket er i P35 og det regner og jeg egentlig kanskje ikke var så nødvendig, så går jeg ikke dit. Ja. Men absolutt, tanken synes jeg er kjempefin med det vi har felles, for det er så mye annet vi ikke har felles her.
Inga-Lena, også var det Liv, men nå var det et spørsmål fra salen også. Er det dere kommentar til det som Lars var inne på? Ja, du var kommentar. Da tar vi Inga-Lena, Liv, og så tar vi Finne.
Jeg synes det er veldig viktig å gripe fatt i det du sier, at hvis vi skal nå studentene, så må vi vite hva studentene tenker om biblioteket. Det er, en ting er hva dere ønsker det skal være, men vi må også gripe fatt i det dere faktisk tror at vi er. For det er ikke nødvendigvis slik at det stemmer med sånn som vi tror vi er. Og kanskje må vi langt utenfor en eller annen komfortzone for faktisk å akseptere at vi gjør noen ting og trekk som i vårt hode oppleves som helt naturlige og imøtekommende, eller hva det nå enn må være. Men det virker faktisk kontrafaktisk fordi dere har en annen opplevelse av det vi gjør. Så jeg tror det å trekke studenter og organisasjoner for eksempel tettere inn i biblioteket, tror det er en kjempeide.
Ja, jeg skal prøve å være kort så de får komme til, men nå er vi liksom i gang, så det er vanskelig. Det vi har felles, ja, det tenker vi. Men jeg tror for å få oss til å bidra, så må vi bygge opp et eierforhold som går mer enn det at vi kjenner vår kontaktbibliotekar og samarbeider. Så jeg tenker det å ha bestemte tider hvor vi får et ansvar for å fylle aktuelle saker som vi brenner av. Altså selvfølgelig har vi saker vi er kjempeopptatt av akkurat nå. Jeg har ikke tenkt at jeg skal løfte det inn her, men det kunne jeg jo like gjerne ha gjort, og at det ble et brennbart tema hos oss kan være aktuelt for andre. Og hvis jeg skal nok hjemme og tenke annerledes på at dette er også vår arena for å diskutere de sakene som vi er opptatt av, og de trenger ikke bare foregå hos oss. For eksempel har vi alumnikveld i kveld på estetisk fag. Den har jeg jo aldri tenkt på at så deilig det måtte ha vært for de tidligere studentene å få lov å komme inn på et bibliotek igjen. Ikke sant? Det er jo litt den også, og kanskje, sånn at det er flere ting. Altså vi må lage det kretsløpet som gjør at vi ser at det er felles. For vi er egentlig helt enige. Det er bare ikke slått sammen.
Ja. Takk. Da var det Trine.
Ja. Hei, jeg heter Trine Remvik, og jeg er leder av helsefagbiblioteket i P32. Og jeg synes det kommer så mange spennende ideer her. Og så tenker jeg på det var sagt her, at vi er så ordentlige på disse her akademiske bibliotekene, og vi ofte skal vi gjøre alt så perfekt, og det tenker jeg at vi må ta utgangspunkt i det vi har i dag, og så må vi bare sette i gang, og så må vi prøve ut fra de rammene vi har. For det, jeg tror at det kan gjøre at både studenter og ansatte får et ekstra element i forholdet sitt til biblioteket. Mm. Så det er veldig spennende å høre på dere.
Ja. Kan du bare få si en liten ting når det kommer fra helsefagbiblioteket, fordi jeg kommer jo fra helsefag, eller helsevitenskap, beklager. Og en ting som ble gjort på biblioteket der, som jeg er veldig glad i, det er det anatomirommet som har kommet, og det var noe jeg prøvde lenge å få til, og nå kom det endelig. Og det tror jeg også man kan bruke, eller noe lignende kan man bruke videre også, hvis man tenker, jeg har tenkt på typisk, vi har byggingeniørstudenter, ikke sant? Hvordan kan vi gjøre noe lignende for de. Du kan, du kan ikke vise dem et skjelett og si her, lær deg bygg, sant? Men du kan gi dem, du kan gi dem design, altså du kan modeller av bygg, av bruer, der du kan åpne og se. Sant? Du kan bruke virtuell eller augmented, altså forvrengt virkelighet, til å liksom, gå inn i bygg og så videre. Så, sånne ting synes jeg veldig kult og burde ses på andre måter. Mm.
Da var det Åse Kristine først, og så Inge-Lene.
Ja, jeg hadde bare lyst til å koble oss til antikken igjen. Fordi her har vi mange profesjoner som blir utdannet, og alle de profesjonene har sin historie. Og jeg tenker jo at biblioteket er et sted der man skal kunne få kjennskap til sin profesjonshistorie, både gjennom samlingene og gjennom utstillinger og gjerne foredrag og debatter og sånt. Og så må jeg få lov å gjøre en liten reklame, kan jeg det?
Ja.
Fordi at om en liten stund så kommer det en bok på Pax som handler om biblioteket i litteraturen. Og der er det både om biblioteket i antikken og hvordan dikterne oppfattet dette som et, det sentrale stedet der de hadde sine samtaler. Og det handler også om bibliotekaren hos Vigdis Hjorth og hos en hel rekke andre forfattere. Så den kommer snart, og den kommer til å se sånn ut. Reklamepausen over.
Da vil jeg bare si at det 10 minutter igjen av arrangementet, og nå er det Inge-Lene, så skal vi ta noe.
Da følger jeg opp den reklamepausen der med å reklamere for en annen bok som kom i fjor, som heter Det åpne biblioteket, som er en antologi som tar et noe annet utgangspunkt, men hvor man da har forsket på og kartlagt en rekke ulike brukergruppers oppfatning og forventning av biblioteket. Studenter er en av de gruppene som da er tema i den boka. Og så tenkte jeg, det jeg egentlig bare ville si var det, du nevnte at en kaffetrakter der, eller en kaffemaskine utenfor. Vi koker kaffe på P35 til studentene hver morgen. Så det står kaffe, de må bare komme og forsyne seg, ja. Sant? Ja. Nei, men ikke sant? Og det er for de ansatte også, hjertelig velkommen, ikke sant? Men, ja, det er jo det da, sant? For de som er tidlig ute. Men vi gjør sånne ting, men det som jeg tenker er, jeg vil så gjerne ha en tilbakemelding om, er det sånne ting? Bidrar det positivt? Bidrar det forstyrrende, ikke sant? Eller, altså...
Peker du på meg nå?
Fordi, sombreroen... Jeg også var student i Bergen, jeg tror jeg kan se for meg hun dama med... Tror jeg aner hvem det var? Ja, ikke sant? Men altså, det der at vi treffer, det, og det er det, hvis vi tenker studentene som målgruppe, så er det kun dere som kan gi oss tilbakemelding om det. Tenker vi de forskerne, for jeg tenker, det er en gruppe som jeg har litt oppmerksomhet rundt, eller tenker vi med oppmerksomhet rundt, de faglige ansatte ved Oslo Met som ikke publiserer så mye gjennom vitenskapelige publikasjoner. Det er et profesjonsbasert universitet, det er mange som jobber i praksisfeltet. Treffer vi de? Hva kan vi gjøre for å treffe de som at de opplever det som sin formidlingsarena? Så dialogen, altså kommunikasjonen, er viktig i dette her.
Ja, Liv?
Ja, for det er jo et av de poengene jeg hadde tenkt at det må jeg få sagt da, men jeg kunne ikke ta det i de 3 minuttene, for da hadde jeg jo brukt opp for mye tid. Men det er noe med den dialogen, dialogmøter, det å lage, om det er fokusgrupper, eller altså den jobben med å hente inn de synspunktene og hva man trenger, den tror jeg at man, det er kanskje steg 1 ved siden av å sikre seg penger til det man ønsker å gjøre. Ja.
Mm. Flott. Da tror jeg vi begynner å lukke litt ned, og så skal dere få lov til å kort oppsummere litt, eller si hva dere synes var litt interessant med denne debatten. En og en, skal vi begynne med deg da, Liv? Nå var du jo litt inne på hva du synes var viktig i hvert fall.
Ja, for noe av det som jeg tenkte på var at jeg lurer på den omstillingen som bibliotekarer og bibliotek har gjort siste tiden, den er formidabel. Sånn at jeg tenker jo at det har skjedd så mye på feltet at vi begynner å se muligheter som går mye, mye lenger enn det vi kanskje gjorde for et par år siden. Nå snakker jeg som en sånn bruker som ikke vet alt, og historikken og 2013 med den nye loven. Men vi har allerede begynt på veldig mye, så jeg tror at det er ikke så vanskelig å begynne på det, sånn at når man får strategien på plass, nå snakker jeg liksom sånn organisasjonen Oslo Met, og vi får den på plass, og vi uttaler at dette skal vi gjøre, så er det å få koblet oss sammen.
så tror jeg at alle ser at vi har en mulighet, og vi ser vinningen av det, fordi at, og vi, snakker, vi har en kontaktbibliotekar som studentene begynner å kjenne, som går inn i klassen, som gjør at når de har fått startet på dialogen, og lærer å få informasjon, jeg kaller det gjennom bisetninger og ikke gjennom søkevindu, ikke sant? At det er noe med da kommer det så mye mer, og da tør man kanskje å komme også, sånn at det er å få koblet alt sammen på en måte. Det er jo det jeg håper at vi er ikke rustet for det enda, men vi er egentlig ganske klar for å begynne på jobben, og jeg er sikker på at det går det mye spennende som kommer til å skje.
Jeg skal si en kort liten ting, og det er at når jeg først så gjennom spørsmål og sånt, tenkte jeg at en lur måte å drive formidling på, det er jo å invitere forskere og formidle til ansatte, til studenter. Men nå som jeg har tygget litt på det, så hadde det vært, som jeg sa, kjempekult. Inviter studentene, inviter altså, gjennom oppgaver, gjennom altså, foreninger, fagforeninger kan komme og snakke til forskerne eventuelt. For der må det være mye interessant å hente, tenker jeg. Da får de mye gratis, ikke sant? Kanskje, jeg vet ikke, Så det en ting, og så det også kjempeviktig, som du sier, det her med å gjøre, altså senke terskelen for bibliotek, eller det å oppholde seg på bibliotek, og gjøre det spennende, rett og slett. Det det som hovedpoeng her. Altså, det må være gøy å sitte på bibliotek. Du må bli inspirert av å kunne sitte her.
Ja, jeg synes dette her har vært overveldende interessant og givende, det må jeg si. Jeg skal bare da føye til at jeg tror at hvis vi starter i det små og med det vi har tro på og innenfor de rammene vi kan klare å få til, så tror jeg at vi vil etablere noe som den dagen da vi ser at dette trenger vi penger for å holde på med en stund til, så vil det være så mange som synes at det vil være fælt hvis dette forsvinner. Så da får vi de pengene vi faktisk trenger.
Ja, jeg synes at dette har vært en veldig fin debatt, som vi sjelden har på denne måten. Ja. Jeg kunne ønske meg i formidlingen her at man kikket litt på akademiske forfatterskaper. Ofte så kommer en bok, og så gjør man oppmerksomhet om det, men på Oslo Met så er det veldig mange folk som har skrivet i mange, mange, mange år, og skrivet så mye spennende. Hvordan er utviklingen i forfatterskapet? For det, ofte tenker vi bare på skjønnlitterære forfattere når vi snakker om forfatterskap, men akademiske forfatterskap, det vil jeg gjerne ha.
Ja. Flott. Takk til dere, alle sammen. Jeg vil si at det virker som om det er en god enighet, og noen har til og med fått utvidet horisonten litt over hva UB kan være for en formidlingsarena. Vi kan blant annet åpne oss mer ut, åpne oss mer og involvere studentene mer, gjøre de til medarrangører til og med. En annen ting jeg synes var litt interessant som kom frem, det var det at vi kunne utnytte det at vi var med Oslo Met, med urban, med profesjonsretter. Vi kan være en urban og profesjonsretter formidlingsarena. Det trenger vi å finne ut av hvordan vi blir. Jeg vet, jeg snakket kort med deg, Liv, innledningsvis om noen virkemidler, og vi har vært inne på noe. Kjempespennende. Og en annen ting vi var litt enige om, at det trengs rammer. Og det er jo nettopp det UB kan bidra med. Sette av ressurser og kompetanse til å være rammene, strukturen studentene for eksempel, eller forskerne kan komme til. Vi kan bidra til å popularisere forskningen med nettopp de rammene tvinger forskerne til å formidlingsformatet. Da. Kjempebra. Jeg prøvde å liksom holde, er det noe, er vi uenige, eller er det ikke uenige om noe? Og det som skilte seg mest ut var perukker eller ei, det har jeg skrevet. Men ja, vi finner sikkert kanskje noen i detaljene, men generelt så gikk det veldig greit dette her. Og så var det dette her med om det så er stående igjen noen ubesvarte spørsmål. Jeg har noen spørsmål vi ikke nådde å få besvart. Blant annet om vi bibliotekarer, hvordan vi er rustet til å gjøre denne oppgaven. Har vi de forutsetningene og kompetansen som skal til? Det begynner jo. Det er, jeg vil si fra vårt arbeidsstedsperspektiv, så synes jeg jo at vi begynner å få en god gjeng som er veldig erfarne og flinke til det. Og så var det noen som synes jeg det var spennende, det som jeg tror det var du også, Kristine, som sa det, at det er viktig at formidlingen bidrar til en effekt. Altså, det må være målet, og det var litt i tråd med din virksomhet. Altså, vi må definere det med vil være, ja, ikke det med i dag, eller ja, koble det litt sammen der. Og så til slutt vil jeg egentlig bare for min del i hvert fall avslutte debatten i dag med å si at generelt sett så må vi jo bare da jobbe videre mot å bli, eller fortsette med å være, et høykompetent lavterskeltilbud. Ja. Takk.